isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa mukaan, hyvät ihmiset. Tänään meillä on mieluinen ja ensi kertaa vieraana tässä ohjelmassa Mari Leppänen, piispa. Tervetuloa, Mari.
Kiitos.
Mahtavaa, että olet täällä. Turun uusi piispa. Oletko sinä nyt naispiispa vai oletko sinä jo piispa, koska sinä olet kolmas?
No kyllä mä toivoisin, että mä voisin olla ihan vaan piispa.
Piispa, no. Mari. Joo, Mari piispa. Joo, näin se on. Ehkä se vähitellen tämmöinen neutraalisuus tulee tähän asiaan, vaikka tietysti suomalaiset on hitaita ja se herättää ihastusta myöskin, se ei ole pelkästään niin kuin nimittelyä.
Mm. Ei, ja onhan se sitten se toinen puoli, että ei, kolme ei ole paljon, jos ajattelee sitä niin aikaa, mitä kristinusko on Suomessa ollut tai siellä meillä arkkihiippakunnassa Turussa. Että kyllä se niin kuin myös ymmärtää, että ne on semmoisia symbolisia rajapyykkejä ja sillä on niin kuin merkitystä. Mutta sitten jokainen tietysti yksilönä toivoo, että olisi jotakin muutakin kuin se sukupuoli ja on toki näin kokenutkin.
Niin. Tämä on ollut aika erikoinen aika aloittaa piispana tai ylipäänsä tämä korona-aika. Miten se niin kuin näkyisi tuossa sun työssä? Sä oot nyt ollut siis tässä työssä jo helmikuusta alkaen.
Joo, reilun kuukauden.
Joo,
ei jo kovin vielä syvää kokemuksen rintaääntä, mutta kyllähän se vaikuttaa siis tosi paljon, että vaikutti toisaalta siihen niin kuin jo vaalin aikana, mutta sitten erityisesti vaikka siinä vihkimysmessussahan se näkyy, että kyllähän se oli ihan poikkeuksellinen niin tilanne, että tuomiokirkko oli tyhjä ja siellä oli mun lähiperhe ja muutama piispa ja sitten näitä toimittajia ja valtiovallan edustaja ja kaupungin edustaja yksi.
Joo, se oli kyllä hyvin erikoinen, mutta se noudatti tarkasti tätä valtioneuvoston suositusta.
Se noudatti sitä ja sitten toisaalta mä ajattelin, että ehkä me oltiin jo totuttu vähän tähän korona-ajan niin kuin osallistumiseen etänä. Että kyllä musta siinä myös hienolla tavalla yhdistytään etäältä osallistuminen. Ja sitten tietysti jos ajattelee tätä työtä, niin eihän nyt ei ole voinut niin kuin seurakunnissa käydä tutulla tavalla ja paljon etäkokouksia. Ja sillä tavalla niin kuin ihan varmaan erilainen työn aloitus kuin jos olisi ollut normaali tilanne.
Kyllä. Mutta
mielenkiintoista ja tämmöinen niin kuin mä ajattelin, että myös historiallinen taitekohta, jossa saa astua tähän virkaan.
Kyllä. Mutta täytyy sanoa, että se vaikutti tämmöiseen tavalliseen television katsojaan ainakin sillä lailla, että mä kuuntelin sun saarnaa paljon huolellisemmin, kun en pongannut, että ketä siellä on ulkomailta ja ketä siellä on valtiovallan edustajana ja ketä on mistäkin, koska ei ollut siihen mahdollisuutta.
Joo, ja se varmaan niin kuin tasa-arvoisti kaikki osallistujat. Niin. Se on kuitenkin ollut niissäkin vihkimyksissä vähän sellainen, niin kuin, että on ollut suuria vieraita maailmalta ja muualta. Ja nyt sit
miten niin vähän? Kyllä se aika paljonkin on
niin
ollut semmoinen. Mutta se on totta. Se toi semmoisen ehkä niin kuin olennaiseen
keskityksen.
Mä ajattelinkin, että me voisimme puhua vähän siitä sun saarnasta, joka oli kyllä hyvin vaikuttava. Sehän oli siis vanhan Simeonin kaipaus ja Jeesuslapsen tulo temppelin ja Simeonin odotusten täyttyminen. Ja musta tuntuu, että sä jotenkin sanoitit niin kuin tämän ajan ihmisten ikävää siihen, että kaivataan jotakin suurempaa, mutta ei oikein osata edes nimetä sitä. Ja se tuli siinä hyvin konkreettisesti. Se oli se pieni lapsi. Uusi, siis tulevaisuus.
Joo, no kiva kuulla näin. Tietystihän sitä, niin kuin, kyllähän mä sitä mietin etukäteen, että minkälainen on piispan vihkimysmessun saarna, mutta sitten ajattelin, että mä yritän saarnata siitä päivän tekstistä, ja sehän on hirvittävän vaikuttava ja hieno se kynttilän päivän teksti, jossa niin kuin tämmöinen, ja jotenkin avautui ehkä silmätkin sille, että kyllähän se Simeon tosiaan on niin kuin semmoinen kaipaavan uskon kuva. Ja sitten miten hän saa tunnistaa siinä tavallisessa jotakin erityistä ja näkee siinä Jumalan työtä, jossa ehkä muut ei vielä sitä nähnyt. Ja jotenkin musta semmoinen hyvä kuva ehkä sitten myös tähänkin aikaan.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin aika hienosti kuvailit sitä ja aika suorasukaisesti myöskin, että kuinka kirkossakin täytetään hallinnolla ja toiminnalla ja sanoilla ja tärkeillä niin kuin tyhjä tila.
Niin, mä ajattelin, että se on ollut vähän se semmoinen meidän, että hengellisyys välillä, että kun kirkko on kuitenkin viime kädessä hengellinen yhteisö ja se on se meidän perimmäinen tehtävä ja sitten samaan aikaan me tehdään niin kuin monenlaista arkista työtä ja se hallinto täyttää monen elämää ja semmoinen, niin kuin, niin, että miten kaiken sen keskellä muistettaisiin, että mikä se meidän perimmäinen tehtävä. Ja ehkä tässä kirkon murroksessakin se, että jos jotakin muuttuu ja jostakin joudutaan luopumaan, niin se myös niin kuin antaa mahdollisuuksia johonkin uuteen.
Että, kyllä. Joo. Se on siinä oli jänniä kielikuvia, niin kuin tämä vaatimusten viitta, joka on ihmisten päälle puettu Jumalan nimissä.
Mm.
Ja siinä tuli tietysti mieleen, että sä olit itse myöskin, Mari Leppänen, murtautunut tämmöisestä ihmisten asettamasta viitasta. Ensiksi ryhtymällä papiksi, vastoin herätysliikkeesi, monesta oli sulle vaatimuksia.
Mm.
Miten sä rohkinit tehdä sen?
No siinä ehkä vielä, jos palaan siihen saarnaan, niin vaatimusten viittaa, että sekin oikeastaan tuli siitä tekstistä, että siinähän niin kuin Jeesus lapsen piti mennä temppeliin ja piti uhrata ja piti puhdistautua ja siinä tuli niin kuin mieleen monet sukupolvet ennen meitä, jotka tavallaan niin kuin sen hengellisyyden nimissä on monenlaista vaadittu ja niitä jälkiä niin kuin kannetaan, mutta kyllä se on totta, että varmaan sitä itsekin on sen kanssa kamppaillut. Miten uskalsin? Niin, en tiedä sitten, oliko siinä lopulta kysymys uskalluksesta. Varmasti siitäkin, mutta ehkä se on enemmän kokemus jostakin semmoisesta, että se oma tie ja polku on niin kuin vaan kulkenut jotenkin sillä, että sitten ei oikeastaan lopulta ollut vaihtoehtoja. Mm. Että kyllä mä muistan, että mä mietin jossain kohti sitä, että mä en alun perin en ajatellut, että musta tulee kirkon työntekijä, että mä oon kulttuurin tutkija aikalta koulutukselta ja sitten sattumien kautta tulin kirkkoon viestinnän tehtäviin ja koin sen hirveän merkitykselliseksi, niin muistan kyllä siinä oman painin kohdalla, että sitä niin kuin mietti, että pitäisikö jättää nämä uskoasiat muille ja palata niin kuin toisenlaisiin tehtäviin. Että kyllä siinä semmoista painia niin kuin oli, että ja sitten mietti, että onnistuisiko semmoisesta ja voiko sillä lailla valita vai onko se sitten kuitenkin niin, että jotenkin se tie sitten joissain kohti vie meitä ja väistämättä kulkee jotakin kohti.
Joku johdatus siinä
on ollut.
Se oli myöskin tässä sun saarnassa siis semmoinen jännä ajatus, että mä luulen, että aika moni kirkon ihminen siinä saattoi tunnistaa kyllä itsensä ja ystäviäänkin, että tyhjyys ja ulkopuolisuus voi vallita sielläkin, missä on niin kuin temppelin menoa, liikettä, rituaaleja, vuosisatainen uskon perintö tiivistyneenä ja kaikki lohdutuksen sanat.
Mm.
Eli just tämä, että osataan kyllä pukea sanoiksi, mutta mikä se mahtaa olla ihmisessä se tyhjä paikka sitten, joka vaivaa?
Ja liittyykö se myös tämmöiseen niin kuin ihmisen tavallaan hengelliseen matkaan, jossa on erilaisia vaiheita, että on niitä kohtia, joissa jotenkin on semmoisessa lämpimässä sylissä ja asiat on yksinkertaisia ja helppoja. Ja sitten on semmoisia, joissa kokee niin kuin vahvaa vierautta tai joutuu kuka mistäkin syystä sille omalle erämaa taipaleelle, jossa niin kuin taistelee sen kanssa, että kuulunko joukkoon ja onko mulla täällä paikkaa ja avautuuko tämä kaikki minulle. Että onko se tavallaan lopulta semmoinen niin kuin useimpien meistä hengelliseen matkaan kuuluva vaihe myös.
Siinä tuolissa istui joku aika sitten Pauliina Rauhala, kirjailija, ja hänhän hirveän hienosti niissä romaaneissaan kuvaa tämän saman kysymyksen, mitä sä otat esille, että sitten on se syli, se turva, se, ja sitten kuitenkin siihen liittyy jotain semmoista, joka ei ole hyvä.
Ja se on varmaan ihmisen perimmäinen tarve on, että kuitenkin elämä eletään tavallaan suhteessa toisiin ihmisiin. Ja perimmäinen tarve on se, että olisi hyväksytty ja olisi rakastettu ja voisi kokea kuuluvansa joukkoon. Mm. Ja sitten semmoinen niin kuin tunne siitä, että jos kuitenkin sit se vieraus syystä tai toisesta niin kuin valtaa alaa tai jotenkin ei ole tilaa olla itsenään siinä, niin niin ne on varmasti jo perustavanlaatuisia kysymyksiä joiden kanssa.
Se mikä oli myöskin minusta semmoinen, ehkä siinä oli semmoinen pieni evankeliumin niin kuin sävel tämän ajan ihmisille, kun sanoi jotenkin, että on ihmisiä, jotka ovat jättäneet kirkon, mutta rukoilevat, etsivät ja kaipaavat yhä. Ja että maailmassa ei ole turhaa kaipausta, eikä turhaa etsintää, eikä turhaa rukousta. Ja niin kuin huipennuksena se, että ihmisten kanssa huokaa koko luomakunta. Se oli hyvin, hyvin kaunis, vaikuttava kuva tästä maailmasta, jossa me elämme.
Kyllä. Ja näin mä uskon ja ajattelen, että se on, että turhaa rukousta ja turhaa kaipausta ei ole. Ja se on niin kuin myös semmoinen tämän ajan musta semmoinen tärkeä kysymys meidän kirkolle, että itse asiassa aika moni näistä kaipaavista ja etsivistä ihmisistä on edelleen meidän kirkon jäseniä. Että miten he voisivat kokea, että se turva ja lohtu löytyy sieltä niin kuin kirkon piiristä.
Niin.
Ja samassa tilanteessa mä ajattelen, että on niin kuin koko myös tämä luomakunta. Että kyllä tämä aika on täynnä niin kuin vahvoja viestejä meille.
Aivan. Että ei voi sanoa, että tämä olisi kauhean sekularisoitunut, maallistunut tämä.
Ei ollenkaan, että kun jossain vaiheessa jotenkin ajateltiin, että näin kävisi, niin toisaalta niin kuin mä ajattelen, että tämä tämmöinen uskontojen moninaistuminen on tapahtunut ja se on tullut osaksi meidän keskustelua, mutta sitten myös tämä tämmöinen henkisyyden ja tämmöisen uudenlaisen hengellisyyden niin kuin aalto, että ihmisten niin kuin elämän merkitys ja mieli ei rakennukaan sen kuluttamisen tai loputtoman työnteon tai joidenkin tällaisten tekijöiden kautta, vaan me kaivataan vastausta niihin suuriin kysymyksiin. Ja siinä mä ajattelin, että kyllä kristillisellä kirkolla on niin kuin paljon viisautta ja paljon niin kuin jo ennen kulkeneita, kenen seuraa liittyä ja erilaisia mahdollisuuksia jotenkin myös kuulla se tämän ajan kaipaus. Että tämä on aikamoinen etsikkoaikakin ehkä meille.
Niin, se on sellainen ihmiskunnan yhteinen matka, joka on dokumentoitu, josta me tiedämme jotakin.
Kyllä.
Se on aika jännä. Oli myöskin, sun saarnassa se oli myöskin yhteiskunnallinen sanoma ja se oli yksi poliittinen viesti, jos näin voi sanoa, niin oli se, että vanhusten kodeista ja palvelutalojen huoneista kuuluu hätähuuto. Jumala kyllä kuulee sen, mutta kuulemmeko me?
Mä ajattelin, että sekin on semmoinen vahva kysymys tässä ajassa, joka niin kuin jo ilman koronaa on musta semmoisessa suomalaisyhteiskunnassa jotenkin se, että meillä on enemmän meidän keskuudessa elämän kokemusta ja viisautta kuin on ehkä koskaan ollut. Mutta osataanko me antaa sille arvoa ja miten se näkyy niin kuin päätöksenteossa tai miten se näkyy ihan kaikessa meidän arkisessa elämässä. Ja sitten toisaalta kyllä mä ajattelen, että tämä korona-ajan niin kuin viesti siitä, joka tietenkään yksinäisyys ei kosketa vaan vanhoja ihmisiä, vaan se on koskettanut niin kuin lapsista vanhuksiin meitä kaikkia. Ja jokainen on jotenkin joutunut kysymään uudenlaisia kysymyksiä, mutta kyllä se on, että se tuntuu hirveän pahalta se semmoinen maailma, jossa ei ole ketään, kuka katsoo silmiin, ei ketään, kuka kysyy, mitä kuuluu, eikä varsinkaan ketään, kuka koskettaisi, että se elämä kaventuu semmoiseksi, josta ikkunasta katsotaan, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja mä ajattelin, että se on myös meidän kirkolle.
Niin.
Kirkolle semmoinen kutsuhuuto.
Ja sulla oli siinä semmoinen komea lause, että onko tämä aika ja tämä tauti tehnyt kodeistamme vankiloita, joista vain ovisilmä on ikkuna kaukaiseen todellisuuteen. Ja se on tavallaan semmoinen eräänlainen paradoksi, semmoinen näennäinen vastakohta, että me elämme korkeammalla elintasolla kuin koskaan
kyllä
aikaisemmin. Ja meillä on kauniit, vaikka ehkä pienetkin kodit joillekin, mutta kuitenkin elintaso on korkea, elämä vanhoiksi, sitten me olemme siellä yksin.
Ja elämme pidempään ja elämme lähempänä toisiamme. Ja silti
sekin
me olemme yksin.
Aivan, joo.
Että se on jotenkin niin kuin, kyllä niin kuin semmoinen, mä ajattelin, että täällä Pohjoismaissa ja meillä, jossa niin kuin, että tietenkin etelässä se kulttuuri on erilainen. Mä ajattelin, että hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on myös se, että pidetään huolta vanhoista ihmisistä. Mutta jotenkin se semmoinen, että miten me pidetään naapureista ja oman perheenjäsenistä ja lähellä asuvista. Ja jaetaan sitä elämää, että onko meillä niitä paikkoja ja mahdollisuuksia, missä jotenkin jakaa sitä.
Kyllä.
Elämää.
Siinä oli yksi mielenkiintoinen kuva oli myöskin sinun saarnassa, oli tämä kuva tuomiokirkon pitkästä käytävästä. Ja oli aika jännä kuulla, niin kun piispaksi vihittävän puhumaan siitä, että on monia, jotka olisivat halunneet astella tätä käytävää ja löytää alttarin ja lohdutuksen, mutta siihen ei ole ollut mahdollisuutta. Ja syitä on paljon. Kirkon portin vartijat ovat toisille ovet avanneet ja toisilta ne sulkeneet. Sellainen on Jumalan huoneen historia ja todellisuus. Se oli aika rankkaa tekstiä.
mutta eikö se niin ole?
Niin.
Jos kirkon historiaa katsoo taaksepäin, niin, niin semmoista se on toisinaan ollut ja varmaan edelleenkin sitä tapahtuu. Ja mä ajattelen, että se kertoo jollakin tavalla niin kuin siitä, että miten, miten myös kirkkona me painitaan sen kanssa, että me niin kuin jotenkin mielellään otetaan se semmoinen Jumalan rooli tässä maailmassa. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että se, mitä yritin siinä saarnassakin sanoa, että se Jerusalemin temppelistä ja sieltä lähti liikkeelle niin kuin vapautuksen kulkua. Että kyllähän se meidän perimmäinen viesti pitäisi olla ja on se, että sinne kutsutaan ja se mahdollisuus polvistua sinne alttarille.
Lapsimuusi kahleet.
Kyllä, niin.
Ja siitä lähti vapauden kulkue.
Mm.
Nyt me pidämme ihan pienen taun ja jatkamme sitten.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme piispa Mari Leppäsen kanssa. Olemme tässä käyneet läpi tätä tulosaarnaa. Näinkään voi sanoa, vaikka sä oot ollut jo vuosikausia pappina, mutta tulosaarna tähän piispan virkaan Turkuun. Ja siinä tuli mieleen, että mitä ajattelit, kun sä jotenkin nostit paljon esille sitä, että kirkossa käytetään valtaa. Siitähän tässä oli kysymys. Mm. Käytetään valtaa, kun asetetaan niitä taakkoja ja vaatimusten viittoja ja toimitaan portinvartioina.
Mm.
Ja kuinka sitten, niin kun tulee tämä vapauden viesti, joka on se kirkon ehkä se kaikkein vanhin.
Ja tärkein viesti.
Ja tärkein viesti, joo.
Ja ehkä muuhun vaikutti sit siinä valmistellessa sekin, että jo silloin valinnan jälkeen aika moni ihminen, se on ollut semmoinen yllätys tässä piispan tehtävässä, että moni ihminen kirjoittaa kirjeitä ja sähköposteja ja kertoo omaa elämäntarinaa, kertoo myös omia hengellisiä matkakertomuksia ja niitä lukiessa niin kun usein miettii sitä, että miten kohtuuttomia me ihmiset osataan toisiamme kohtaan olla ja miten usein me tehdään se myös ikään kuin käyttää vielä sitä Jumalan valtaa ja minkälaisia jälkiä ja haavoja ja kohtia se meihin jättää, joiden kanssa me sitten eletään useimmiten sinne hautaan asti, että se on hirveän herkkä alue. Ja siinä mä ajattelin, että jokaisen niin kuin toisaalta kirkon työntekijä, mutta sitten ihan kristitynkin pitäisi ymmärtää, että tai kilvoitella siinä, että miten me sen kanssa eletään, että mikä se meidän perimmäinen, tai mikä se Jeesuksen esimerkki oli ja miten me sitä voidaan tässä ajassa toisittaa.
Yksi semmoinen kuva, joka jäi myöskin mieleen, oli tämä mustan surman keskellä eläneen, 1300-luvulla eläneen Juliana Norwichlaisen kolme haavaa.
Mm.
Ja siinä oli niin kuin tavallaan eräänlainen niin kuin antiviesti, kun me aina puhumme parannemisesta ja eheytymisestä ja haavojen arpeutumisesta ja anna arpisten haavojen olla, että auki repiessaan. Mm. Ja sitten heitä sen ajatuksen, että on haavoja, jotka eivät saa parantua.
Mm.
Eli tämä katumuksen, myötätunnon ja Jumalan lakkaamattoman kaipauksen haava.
Mm.
Siinä on jännä kuva. Mitä sä ajattelit?
No se oli aika semmoinen henkilökohtainenkin kokemus, että kyllähän mä tietysti niin kuin sen oman pappisvihkimyksen myötä alkoi tavallaan semmoinen oma erämaa taipale näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna ja semmoinen yksinäinen matka. Ja sitten kun oli vahvan semmoisen yhteisöllisen hengellisyyden keskellä kasvanut ja sitten tulee papiksi ja vähän niin kuin kadottaa sitä hengellistä kieltään ja kysyy, että no minkälainen pappi mä oikein olen, kun mulla ei ole sanoja puhua Jumalasta ja joutuu opettelemaan niin kuin uutta kieltä ja myös kokonaan oikeastaan uudenlaista identiteettiä ja sitten alkaa vähitellen löytämään myös niitä mahdollisuuksia. Mutta mulle semmoinen tärkeä, oikeastaan sitä kautta paljon löysin näitä mystikkoja, että oivalsin jotenkin myös sen, että tätä samaa polkua on kulkenut niin kuin moni ennen minua, mutta sitten yksi tärkeä henkilö on ollut Anna-Maja Raittila. Ja Anna-Maja Raittila kirjoittaa semmoisessa kirjassa, kun kotipiha kulkee mukana, niin että miten hän oli tämän oman lapsuuden ja nuoruuden hengellisestä liikkeestä irtautumisen jälkeen 10 vuotta, kun kynitty kananpoika. Ja sitten kun tuntui joskus itsestä siltä, että milloin tämä niin kuin loppui, niin mä aina laskin vuosia ja ajattelin, että no kyllä tämä joskus helpottaa. Ja sitten silloin viime kesänä tosiaan käytiin siellä Enonkosken luostarissa. Ja siellä oli valosa kesäyö ja siinä oli hieno pieni kirjasto, jossa oli paljon erilaisia kirjoja. Sieltä sattui semmoinen kirja, mä oon monta kertaa ennenkin lukenut Juliana Norvitsialaisesta, mutta jollakin tavalla siinä. Ja varmaan prosessoi myös tätä piispan vaalia ja sitä, että onko minusta tähän. Ja vähän kävin kamppailua niin kuin just senkin kanssa, että kun tunnistaa jotenkin sen, että on itsekin niin monesti vailla sitä armoa ja vailla sitä vakuutusta, että kyllä Jumala toimii sinun kautta ja sä kuulut tähän niin kuin Jeesuksen seuraajien joukkoon. Ja, niin sitten miettii sitä, että no voiko tämmöisestä ihmisestä niin kuin ollenkaan edes lähteä tähän tehtävään ja paini niiden kanssa. Ja sitten jollakin tavalla sit mä oivalsin, että tosiaan että se Juliana rukoili, että kun Jumalan lakkaamattoman kaipauksen haava ei hänessä ikinä umpeutuisi. Ja mulle se oli semmoinen valtava oivallus, että mäkin olen tässä vuodesta toiseen rukoillut, että kumpa tämä joskus helpottaa. Ja sitten oivaltaa, että itse asiassa nämähän on meissä niitä jälkiä, joissa me tunnistamme myös sen tavallaan toisessa kristityssä sen saman jaetun kokemuksen.
Hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet.
Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet, kyllä. Ja mä ajattelin, että se on myös semmoinen kristinuskon ihan perustavanlaatuinen asia, että tavallaan...
Se on myös hyvin radikaali, että siis kulkeminen haavoittuneena on kristityn tehtävä. Mm. Eikä niinkään parantuminen. Mm. Tämä on hyvin koskettava viesti. Herätysliikkeet syntyivät Suomessa silloin 1700-luvun lopulta alkaen ja me ovat määritelleet oikeastaan siitä saakka aika lailla, että mitä on kristillisyys ja kuka on kristitty. Mm. Nämä neljä vanhaa liikettä ja sitten myöhemmin uudemmat. Mm. Ja kun mietitään tätä aikaa, niin nythän näyttää siitä, että ihmiset eivät enää suostu tähän. Mm. Me ovat ikään kuin kasvaneet aikuisiksi. Kun sä ajattelet omaa hengen liikettä, josta olet kotoisin ja syntynyt lestadiolaisuutta, niin sanonko väärin, jos sanon, että siellä nuorison parissa on paljon myöskin tätä aikuistumista? Mm.
No kyllä mä luulen, että siellä on aikuistumista niin kuin muissakin herätysliikkeissä. Ja mä ajattelin, että herätysliikkeethän on ollut, se on ollut kiinnostavaa, että kun meidän kirkossa ne on tullut niin kuin kirkon sisälle ja vaikuttanut paljon tähän kirkolliseen keskusteluun toisin kuin vaikka muissa Pohjoismaissa. Ja sitten se identiteettikin on vähän rakentunut sen kirkkokritiikin kautta.
Joo.
Ja onko se muuttunut niin kuin herätyskristillisyydestä kasvatuskristillisyydeksi ja onko se tavallaan uudistamisesta perinteen säilyttämiseksi. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen herätysliikkeiden oma keskustelu,
kyllä,
joka selvästi mun mielestä tässä ajassa näkyy. Mutta kyllähän vanhallisesta herätysliike tai lestainen herätysliike on niin kuin moninainen ja monenlaista. Ja kyllä musta tämä 2000-luvu on tavallaan tehnyt sen näkyväksi, että näin isossa herätysliikkeessä ajatellaan niin kuin aika laajalla spektrillä siitä huolimatta, että se liikkeen niin kuin virallinen kanta voi olla jotakin ja tavallaan sitä toistetaan.
Mm. Se on jännä, kun mainitsit tuon Anna-Maija Raittilan. Anna-Maija ja Pekka Raittilahan oli viimeiset ihmiset, jotka sanoo mulle Jumalan terve ja Jumalan rauhaa. Mm. Ja se on niin kuin sillä lailla jännä, että tämmöisillä signaaleilla ja niiden kieltämisellä voidaan avata ja sulkea hirveän paljon. Mm.
Ja se on niin kuin, mä ajattelin, että herätysliikkeisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin kuuluu tapoja, joilla vahvistetaan sitä omaa identiteettiä ja samaan aikaan piirretään sitä rajaa maailmaan. Ja sehän on niin kuin tavallaan sen yhteisön niin kuin semmoinen välttämätönkin muoto, jotta se on totta. Mutta että onhan se hirveän vahva viesti, että jos on ihmisiä, että näille mä sanon Jumalan terve ja näille mä sanon ihan tavallinen terve ja sitten siihen sisältyy vielä...
Terve, terve.
Niin, ja sitten jos siihen sisältyy vielä todella, että se ei ole vaan edes niin kuin tämmöistä tapakulttuuria, vaan sitten tämä jako.
Siinä on kova lataus.
Niin kyllä ne on vahvoja latauksia, ne jättää meihin vahvoja jälkiä.
Kun nyt katsotaan tätä yhteiskuntaa, niin uskonnollisuushan on saanut ihan uusia muotoja sillä tavalla, että yksilöt voi räätälöidä itselleen, vähän niin kuin ottaa valintatalosta sieltä sitä ja täältä tätä ja tuolta vähän feissausta, lähimmäisyyttä ja vähän hengellisyyttä ja mystiikkaa. Tämähän osoittaa sen, että uskonnollisuus sinänsä ei ole vähentynyt, mutta kirkollisuus on vähentynyt.
Tai ehkä semmoinen niin kuin institutionaalinen kirkollisuus on vähentynyt. Ja se semmoinen yksilöllisyys korostuu tässä ajassa monella tavalla ja myös tämmöinen kehollisuus. Ja sitten se heijastuu myös musta tähän hengelliseen elämään ja suhteessa uskontoihin. Ja, Ja se vähän niin kuin meitä pakottaa uudenlaiseen asentoon ja jotenkin kirkkona niin kuin luopumaan siitä ajatuksesta, että joku yksi malli sopii kaikille. Että sehän on myös tehnyt hyvin näkyväksi sen, että niitä todellisuuksia ja tarpeita on kauhean monenlaisia. Ja se on, jos me osataan ajatella, niin mä ajattelin, että se on myös rikkaus. Mm. Että ei sitä tarvitsisi pelätä. Ja tässäkin niin kuin jotenkin se semmoinen, että sit kun piirtää niin kuin kirkkohistorian ihmisenä sitä horisonttia sinne taaksepäin, niin hahmottaa senkin, että aikoja on ollut monenlaisia ja ennenkin on tapahtunut näin. Mutta kyllä, kehollisuus ja yksilöllisyys on semmoisia tämän ajan niin kuin vähän megatrendejä, jotka näkyy myös hengellisyydessä.
Nythän voi sanoa näin, että viihteen ja kulttuurin median linkki uskontoon on hyvinkin vahva, mutta se on semmoinen, että sitä ei aina tunnisteta. Esimerkiksi sanotaan, ainakin mulle tulee mieleen, että television tietyt sarjat, ne on niin hyvin uskonnollisia. Siellä on jopa suoraan uskonnollisia, joku isä Matteo tai isä Brown tai jotkut tämmöiset, jotka on niin kuin kirkon tekemää ohjelma. Mm. Ja tuo, joka ohjelmassa on joku opetus. Mm. Mutta sitten on niin kuin toisenlaista, siis korkeakulttuurin piirissä on taivaallista musiikkia ja haltioitumista, eläytymistä. Kyyneleet nousevat silmiin taidekokemuksen äärellä ja sitten on vielä kolmas, tai kuinka monesta mä lienee, jossa on nämä tarinat. Mm. Star Wars, Taru Sormusten herrasta, Narnia. Nehän on aivan hirmuisen uskonnollisia sävyltään. Että pitäisikö meidän vaan olla vähän rohkeampia, ettei niin kuin nähdä kaikkea vihollisen?
No ehdottomasti, ja musta se kertoo just siitä, että ihminen on niin kuin perimmiltään sellainen olento, joka tavallaan kysyy tätä ja ajattelee, että kaikki ei ole tässä. Ja sitten, että kirkko ei omista näitä tarinoita tai kirkko ei omista sitä, että miten niistä kerrotaan ja mikä niin kuin siirtyy populaarikulttuuriin tai mikä näkyy meillä elokuvissa tai TV-sarjoissa. Että se, mun mielestä tämä on niin kuin kiinnostava kuva sitä, että miten se uskonnollinen maailma on niin kuin tavattoman kiinnostava ilmiö. Ja totta kai sitten, jos siihen liittyy varjopuolia, niin niitä kritisoidaan. Mutta kyllä mä ajattelin, että vaikka suomalaisessakin niin kuin viihteessä tällä hetkellä näkyy niin kuin musta semmoinen aito ja vilpitön kiinnostus myös siihen hengellisyyden voimaan. Ja joka kerta ne tuo myös musta siitä jotakin semmoista hienoa esille. Että aika usein ne tavoittaa jotakin aika olennaista ainakin mun kokemuksen mukaan.
Aivan, ja tietysti muistaa niitä aikoja, kun oli sitä mieltä, että iskelmää ei voi kuunnella. Mm. Se on niin jumalatonta menoa. Mm. Nyt kun näitä vanhoja Juisen tai Tuomarin Nurmion tai joku muun niin sanotuksia,
ajan kuin virsiä.
Ajan valtavan syvällisiä.
Kyllä, joo, ja nimenomaan musiikissahan se näkyy, niin kuin tämä jumalapohdinta todella voimakkaasti. Tai sitten kirjallisuudessa, niin kuin nyt vaikka joku, aikaisemmin mainitsit Pauliina Rauhala, mutta vaikka esimerkiksi Joel Haahtela, niin nämä hänen viimeisimmät kirjat, niin nehän on siis semmoisia niin kuin tavallaan aikuisten iltasatuja ja sitten yhtä aikaa semmoisia tosi väkeviä saarnoja.
Joo,
että esimerkiksi tämä viimeisen hengittämisen taito, niin hän kirjoittaa musta siinä niin, kuin niin hienosti rukouksesta ja rukouksen voimasta, että harvoin kuulee.
Yksi, me ollaan aika paljon puhuttu tästä hengellisestä maailmasta ja kokemuksesta, johon tietysti innoitti tämä Mari Leppänen, tämä sun saarnasi siellä Turun tuomio, tyhjässä Turun tuomiossa. Siinä on niin kuin hyvin voimakkaita fiiliksiä läsnä. Mutta sitten toinen puoli, jossa kirkkoa kovasti nähdään ja on nähty, niin on nämä eettiset kysymykset. Ja nämähän on tietysti tärkeitä jollakin lailla olla yhteiskunnassa jonkunlaisen eettisyyden ylläpitäjänä ja nykyisin ehkä harjoitusvastustajana. Testataan, että mitä mieltä se kirkko on. Mutta miten tämä ylipäänsä tämä uskon mystiikka ja tämmöinen niin kuin uskonnollinen usko, niin jääkö se vähän joskus tämän eettisyyskeskustelun varjoon?
No voi olla, että se on jäänyt, mutta sekin on musta vähän semmoinen niin kuin tämän ajan kysymys, että saako se sitten taas, että varmaan oli tämmöinen jossain kohtaa tämmöinen ihanne, että uskonto tavallaan ja Suomessa, että se on yksityistä ja se ei niin näy ja ehkä sitten pyydetään eettisiä kannanottoja. Ja se on ollut ehkä kirkonkin tapa olla.
Joo.
Mutta Mutta kyllä mä oon tunnistavinani tässä ajassa myös semmoista, että hengellisyydestä, myös silloin kun se tulee niin kuin meidän kirkon piiristä ja siihen liittyvästä niin kuin kokemuksista, niin on tilaa puhua. Että ehkä siinäkin ollaan jossain taitteessa. Ja sitten samaan aikaan, niin kyllä mä ajattelin, että kirkolla niin kuin on näkökulmia tähän eettiseen keskusteluun. Jos miettii vaikka tätä korona-aikaa, jossa on valtavasti puhuttu niin kuin terveysturvallisuudesta, mutta onko puhuttu niin kuin hyvästä kuolemasta tai hyvästä elämästä tai siitä, että mitä on, jos ihminen joutuu sairastamaan ja kuolemaan yksin, tai miltä tuntuu, jos ei voi jakaa sitä hetkeä läheisen kanssa, tai mitä tarkoittaa, jos ei vaikka voi nähdä läheistä, joka on kuollut, tulla siihen avatun arkun äärelle, tai että niin kuin näihinkin liittyy musta semmoisia, jotka vähän niin kuin ei ole ehkä päässyt niin, ja samaan aikaan se kuolema on esimerkiksi ollut koko ajan tavallaan varjona tässä keskustelussa, koska sehän on ollut se sairauden pelko ja kuoleman pelko siinä.
Kyllä.
Että ehkä myös semmoisena kutsuhuutona kirkon suuntaan, että näitä puheenvuoroja meidän pitäisi osata käyttää.
Hyvä. Vedetään taas pieni tauko Mari Leppäsen kanssa ja sitten jatkamme.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme piispa Mari Leppäsen kanssa keskustelua. Nythän yksi semmoinen asia, joka liittyy piispan virkaan, on se, että piispaa pyydetään aika usein keskusteluihin televisioon. Niin kuin tässäkin radion julkisuuteen. Arkkipiispa Mikko Juva sanoi aikoinaan, että kirkolla on paikka yhteiskunnan neuvottelupöydässä ja sen pitää pitää huolta, että se pysyy siellä. Ja miten sä näet niin kuin oman vaikuttamisen piispana, miten siihen liittyy tämä yhteiskunnallinen keskustelu?
Mä ajattelin, että varmaan aikaa Mikko Juvan ajoista sillä tavalla muuttunut, että ei enää ole mitenkään itsestäänselvää, että kirkolla on paikkaa neuvottelupöydässä. Tai edes sekään ei ole itsestäänselvää, että kirkolla on paikkaa mediassa. Et mä ajattelin, että se paikka täytyy jotenkin lunastaa ja täytyy olla sanottavaa ja täytyy puhua niin, että se on ymmärrettävää. Ja kaipausta siihen varmasti on. Itse mä ajattelen niin, että media ja tämä vuoropuhelu on niin kuin todella iso ja tärkeä osa sitä viranhoitoa, jos sille on mahdollisuus ja jos jotenkin niin kuin osaa sitä käyttää. Että olen mielessäni jakanut sitä jotenkin kolmeen osaan. Että toisaalta on niin kuin tämä seurakuntien tukeminen ja siinä heidän rinnallaan eläminen. Sitten on nämä meidän alueen verkostot, joissa sielläkin mä ajattelen, että vähän uudella tavalla pitää raivata tilaa ja tehdä näkyväksi kirkon työtä. Ja nyt vaikka tämä korona-aika on osoittanut, että tehdäänkin vahvasti uudenlaista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Ja sitten kolmas on tämä media, että meidänkin hiippakunnan alueella asuu 500 000 ihmistä ja suurimman osan niiden kirkkosuhde rakentuu median kautta. Ja ne paikat, jos siellä pääsee niin kuin osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin sehän on musta niin kuin hyvin keskeistä piispavirahoitoa. Ja parhaani yritän, että osaisin sitä tehdä.
Kyllä. Tämähän on tämä korona-aika ollut sillä tavalla erikoinen, että silloin kun se alkoi 20 keväällä, niin tuli heti mieleen, että kuinkahan kirkolle käy, kun sen koko toiminta perustuu kokoontumiseen ja yhdessäoloon ja jakamiseen niin kuin yhteisössä. Ja kuitenkin kohtuullisesti kirkko siitä käänsi tämän niin kuin tähän uuteen aikaan ja tuli sähköiset striimatut messut ja ehtoollisen jakaminen ilmeisesti on vähän ongelma.
Kyllä se on ollut vaativa vuosi kirkossa. Tietysti se on ollut yhdistävää, koska se on kaikilla ollut se sama tilanne, mutta se on totta, että meidän niin kuin vahvuus on nimenomaan ollut tämä kohtaaminen ja yhteen tuleminen ja semmoinen kokoava toiminta. Tosi taitavasti tehtiin digiloikkaa ja nuorten kanssa on WhatsApp-rippikouluja ja striimataan Jumalan palveluksia. Ja sitten samaan aikaan seurakunnissa sit niinku kysyttiin sitä, että mihin meitä erityisesti tänä aikana tarvitaan. Ja siinähän niinku tämä tämmöinen keskustelun merkitys on keskusteluavun tarve. Semmoisen niinku uupuminen tähän aikaan, yksinäisyys, sitten toisaalta myös nämä henkiset ja hengelliset kysymykset, niin se on selvästi korostunut. Ja sitten niinku tämä tämmöinen ruoka-apu, että onhan tämä ollut myös monille perheille taloudellinen kriisi ja sitä kautta niin kuin ne tarpeet on ollut uudenlaisia. Että kyllä mun kokemus on se, että seurakunnissa on niin kuin yllättävän hyvin jotenkin osattu muovata sitä toimintaa ja vastata siihen hätään ja jakaa sitä hätää, mitä tässä ajassa on ollut.
Kyllä. Ja esimerkiksi nämä ruoka-avustukset, niin nehän lähti 90-luvun kirkon yhteiskunnan toimikunnan.
Kyllä.
Muistan, kun Juhani Veikkola soitti, mä olin silloin kotimaassa töissä, nyt tulee ruokajono. että tehkääpä siitä juttu. Mm. Ja siitä se lähti liikkeelle ja sehän on tietysti maailmanlaaja ilmiö, ei se ole mikään suomalainen. Siitäkin paljon puhutaan, että pitäisikö sitä olla vai eikö pitäisi
olla. Ja sitähän on viime aikoina tosi paljon muutettu tämmöiseksi yhteisöruokailuksi, jossa tavallaan se vanha ruokajonon ajatus on murtunut ja sitten on tultu niinku yhteen. Mutta kyllähän tämä vuosi on sitten rokottanut tätä niinku vapaaehtoisuutta ja seurakuntalaisvastuunkantoa ja kaikkea tätä. Että siinä on, niinku, mä ajattelin, että semmoinen tehty valtavasti töitä ja sitten jouduttu astua taaksepäin. Ja nyt se on iso kysymys sitten, kun jotenkin alkaa se uudenlainen normaali, niin miten sitä onnistutaan palauttamaan.
Kyllä, ja siinähän muistan nähden ennen 80-luvulla jo Amerikassa sen, että kuinka ne roolit vaihtuivat. Että yhtenä päivänä sä olit vastaanottaja ja toisena päivänä jakaja. Mm. Ja sehän tapahtui Suomessa myös.
Kyllä.
Että näin se meni. Mm. Miten kun ajattelemme tulevaisuuden kirkkoa, niin minkälainen kirkko tästä on tulossa? Oletko näkemässä jotain merkkiä siitä, mihin tämä kehittyy? Tässä olemme siitä puhuneetkin aika paljon jo, mutta
no mä luulen, että se, jos sen tietäisi, niin sitä olisi aikamoinen näkijä, että sitä niin kuin tietenkin ounastelee, että mitä tässä on tulossa. Että kyllähän tässä iso semmoinen murros on, joka koskettaa tavallaan sitä kirkon taloutta, sitten toimintaa, mutta myös tätä hengellisyyttä. Ja näitä kaikkia merkkejä niin kuin yritetään lukea tässä yhtä aikaa. Ja kyllä mä luulen, että jos ajattelee kirkon rakennetta, niin se tulee muuttumaan. Että se on iso kysymys, että miten kirkon työ tulevaisuudessa voi toteutua kaikkialla Suomessa. Ja nämä nykyiset rakenteet on luotu tilanteessa, jossa 100% melkein suomalaiset kuuluu kirkkoja. Ei meillä ole mahdollisuuksia siihen tulevaisuudessa. Sitten toisaalta niin kuin tämä kokoava toiminta, että ehkä siinä niin kuin itsekin välillä on ollut kriittinen. Että sen musta tämä korona-aika niin kuin osoitti, että kun ihmiset niin joutu menemään kotiin ja ajattelee seurakuntien kokoavaa toimintaa vaikka omaishoitajille, nuorille, ihan lapsesta vanhukseen. Niin miten merkityksellistä se itse asiassa on semmoisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta, että meidän ei pidä sitä myöskään väheksyä. Mm. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin semmoinen, että me tarvitaan niitä yhteisiä olohuoneita ja paikkoja ja se auttaa meitä selviämään ja auttaa jaksamaan ja jakamaan elämää. Mutta kyllä se kokoava toiminta varmasti muuttuu ja esimerkiksi yksi iso keskustelu tällä hetkellä on tämä kirkkotilojen käyttö. Et ei meillä ole tulevaisuudessa mahdollisuutta tähän kiinteistömassaan ja voidaanko me palauttaa elämä kirkkoihin, voidaanko me käyttää niitä monomuotoista, voiko siellä olla pyhäkouluja, voiko siellä olla muskareita, voiko siellä olla rippikoulua. Ja se vaatii vähän niin kuin museoviraston kanssa jumppaa, että he niin kuin myös ymmärtää sen, että se käyttö on näiden vanhojen arvokkaiden rakennusten parasta suojelua. Että ei käy niin, että ne jää kylmilleen. Koska meillä ei ole mahdollisuutta niin kuin rempata niitä kaikkia 70-80-luvun seurakuntataloja. Ja siihen liittyy musta myös semmoinen vahva hengellinen näky siitä, että se jotenkin se kirkko alkaisi, ovet olisi auki, siellä olisi mahdollisuutta yksityisesti hiljentyä, se elämä sykkisi sinne, eikä se tarkoita musta sitä, että me sulkeudutaan kirkon seinien sisälle, vaan aina yhtä lailla sit sieltä mennään ulos. Ja sitten tämä hengellisyyden murros, että on paljon vanhaa hyvää, joka varmasti säilyy. Ja sitten samaan aikaan tässä ajassa on semmoista uudenlaista etsintää, johon mun mielestä meidän pitäisi niinku rohkeasti hypätä mukaan ja etsiä niitä vastauksia yhdessä. Ja esimerkiksi Hiljaisuuden ystävissä, jossa itse toimin, niin mä ajattelin, että siellä tehdään niinku paljon hyvää kokeilevaa työtä. Ja kaikki ei sovi kaikille. Toiset kaivaa ehkä tämmöistä karismaattista kokemuksellista hengellisyyttä, toiset kaipaa sitä hiljaisuuden retriittiä. Ja annettaisiin rohkeasti tilaa erilaisille painotuksille.
Piispahan on myös työnjohtaja ja oikeastaan vähän jopa ristiriitaisessa roolissa, koska yhtä aikaa on niin kuin tuomari ja sielunhoitaja ja se on aika vaikea yhdistää.
Kyllä.
Mutta miten sä näet kirkon työntekijöiden tilanteen? Et mehän tiedämme monilla aloilla, esimerkiksi juuri korona-aikana hoitajat puhuvat paljon siitä, että ovat väsyneitä ja että eivät saa tehdä. Lääkärit puhuvat sitä, että eivät saa tehdä sitä työtä, mitä varten ovat saaneet koulutuksen, vai joutuvat täyttämään kaiken maailman lomakkeita ja käyttämään aikaa hallintoon ihan kohtuuttoman paljon. Ja hiukan samaa tulee opettajien puolelta myöskin, että ei olla ikään kuin siinä ydintehtävässä omasta mielestä. Mm. Mutta miten kirkossa, onko siellä sama ongelma?
No kyllä työelämän murros koskettaa myös kirkkoa, mutta nyt juuri kun julkaistiin tämä Kevan tutkimus, jossa on tutkittu valtion ja kuntien ja kirkon työntekijöiden kokemuksia niin kuin tänä koronavuonna, niin musta se on tavattoman mielenkiintoista, että se lopputulos oli se, että me selviydyttiin tästä vuodesta hyvin ja että kirkon työntekijät kokee työnsä niin kuin hyvin merkitykselliseksi. Tänä poikkeuksellisenakin aikana ne on kokeneet valtavasti työn iloa ja kokemusta siitä, että he ovat voineet vaikuttaa siihen omaan työhön. Ja tämä niin kuin etätyö ja kaikki tämä on tuonut joustavuutta siihen, Että kyllä työn murros koskettaa kirkkoa ja moni on joutunut opettelemaan valtavasti uusia työelämätaitoja, mutta tämä myös tekee hyvää. Ja tässä selvästi on nähty mahdollisuuksia. Et ehkä semmoinen oma huoli on se, että toivottavasti me saadaan myös tulevaisuudessa niin kuin nuoria kirkon työntekijöitä. Niin. Koska sitten nämä nuorten sukupolvien sitoutuminen kirkkoon, niin tavallaan sitä kautta me tarvitaan sitä tuntumaa ja sitä osaamista paljon.
Nythän on hiukan vaarallinen tilanne se, että meillä on vielä niin kuin hirveän vahva tämä kirkon taloudellinen pohja sen takia, että meillä on tämä tämmöisten keski-ikäisten ja vanhempien suuri määrä, joka kuuluu vielä kirkkoon. Mm. Mutta niin kuin kirkon nelivuotiskertomus osoitti, että se mikä on ollut kirkon voima ovat naiset. Mm. Ja nyt nuoret naiset eivät enää olekaan niin.
Niin, ne vieraantuu kirkosta ja heillähän tietysti niin kuin varmaan se mielikuva, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että suurin osa suomalaisista mielikuva kirkosta rakentuu julkisuuden kautta. Ja siinä niin kuin tämä kirkon sisäinen kinastelu ja kaikki tämä tämmöinen, nämä eettiset kysymykset ja muut. Niin kyllä mä ajattelin, että meidän täytyy niihin löytää ratkaisuja. Että ihmiset jotenkin kokee, että ei yhteisö, joka korostaa jokaisen ihmisen perimmäistä arvoa ja sitä, että jokainen ihminen on Jumalan kuva ja jotenkin lähimmäisen rakkautta. Ja sitten jos se välittyy niin kuin tämmöisenä keskenään kinastelevana yhteisönä, mä ajattelin, että siinä on meidän niin kuin parannuksen teon paikka.
Niin. Semmoinen kummallinen piirre on, kun katsoo sitä niin kuin maallisen työn näkökulmasta ja sitten tietää tämän kirkon. Kirkossa on hirveän paljon sellaista väkeä, joka katsoo, että heillä on oikeus tulkita itsenäisesti ja riippumatta kaikista esimiehistä ja päätöksistä niin kuin se, mikä on oikein ja mikä väärin, esimerkiksi työn tekemisen tavoissa.
Kyllä.
Se on aika käsittämätöntä, että eikö yleensä tehdä, että jos ei suostuta tekemään, niin vaihdetaan työpaikka. Mm.
Mutta siinäkin, kato, kun voi ottaa se jumalakortti aina esille, että ollaan tietää paremmin. Niin.
Joo.
Mutta tässä mä ajattelen, että kyllä me on kehitytty valtavasti ja toki tämä näkyy rekrytoinnissa ja yksittäisissä työntekijöissä, mutta kyllä ne semmoiset yhteiset linjaukset on onneksi tässä mennyt eteenpäin.
Ja varmaan tämä on myöskin johtamisen.
On, ilman muuta liittyy johtamiseen.
Kyllä. Ja täytyy kyetä johtamaan, niin kuin joskus esimieheni ja edeltäjäni Mikko Pohtola sanoi, että lehden toimitus on solistien kuoro. Se on vähän sama kirkossakin, se on tämmöinen solistien kuoro, joka pitää kuitenkin sitä samaa säveltä.
Yrittää etsiä. Vaan, kyllä, joo.
Ja miten, jos ajatellaan toisinpäin, että mihin tämä yhteiskunta, Suomi, tarvitsee kirkkoon?
No mä ajattelen, että tämä on nyt tosi tärkeä kysymys, että enemmän kuin sitä, että me kysyttäisiin koko ajan jotenkin, että mikä on kirkon kriisi tai mikä kirkossa on hyvin tai huonosti, niin meidän pitäisi kysyä sitä, että mitä ihmisille kuuluu ja mitä tavallaan, mihin suomalainen yhteiskunta ja toisaalta suomalaiset, niin meidän alueella asuvat ihmiset tarvitsee. Ja mä ajattelen, että siinä niin kuin ne tarpeet on itse asiassa jotenkin aika pysyvät, että ihmisen elämä on pitkä kotimatka, jossa se kaipaa tietyissä siirtymäriiteissä ja tietynlaisissa elämänkriiseissä ja iloissa sitä yhteisöä ja sitten sitä vastausta kysymykseen, että olenko minä rakastuttu, olenko minä hyväksynyt, onko Jumalaa olemassa, onko jotakin enemmän kuin tämä, mitä mun silmien edessä on ja se on se meidän niin kuin voima ja siinä on myös meidän taidot ja mä jotenkin ajattelen, että ihmisen elämässä voi olla pitkiäkin aikoja, kun nämä kysymykset ei askarruta. Sitten tulee tämmöisiä niin kuin kriisejä, globaaleja kriisejä, jotka vie meitä kysymään niitä. Tai sitten tulee henkilökohtaisen elämän kriisejä. Ja niissä se meidän tehtävä on niin kuin tarjota ihmisille sitä turvapaikkaa ja lohtua. Ja paikkaa, jossa voi kysyä ja paikkaa, jossa mä ajattelin, että semmoinen terveellinen ja turvallinen uskonnollisuus on semmoinen, jota haluaisin vahvistaa. Ja sitten toisaalta semmoinen arkisen hengellisyyden vahvistaminen, että et vaikka siinä kirkon nelivuotiskertomuksessa jotenkin todettiin, että rukoileminen on vähentänyt ja kaikki se, mutta jos me kristityt ja kirkon ihmiset jotenkin uskaltaisimme elää niin kuin läpinäkyvästi hengellisinä ihmisenä, niin löytäisikö se taas paikkaa ja löytäisikö se taas jotenkin semmoista sijaa ihmisten mielessä, koska musta tuntuu, että semmoista kaipausta siihen on paljon.
Niin, siltähän se vaikuttaa, kun katsoo ihan vaikka keskustelua, joita käydään. Niin kuin alussa totesit, että kirkko ehkä ei ole niin kovin muodikas, mutta ne kysymykset ovat.
Kyllä.
Ja ne elävät siellä. Ja nythän esimerkiksi tämä epävarmuus, joka ihmisillä on, se ei välttämättä liity enää niinkään kuolemiseen tai kuolemaan, vaan esimerkiksi siitä, onko maailmalla tulevaisuutta.
Kyllä, ja ympäristöön liittyvät kysymykset, ja sehän on myös sellainen kristillisen usko ihan perimmäinen kysymys. Että jos me uskotaan, että Jumala on luonut ihmisiä ja Jumala on luonut tämän maailman, niin kyllähän me tästä Jumalan luomasta maailmasta halutaan pitää huolta ja tehdä konkreettisia tekoja sen eteen. Mutta kyllä mä luulen, että monen kysymys tällä hetkellä on myös se, että onko meillä niin kuin toivoa. Ja toivottomassa tilanteessa niin kuin se toivo ei synny pakottamalla. Ja sitten samaan aikaan jotenkin se Juliana Norvitsialainen ajatus siitä, että kaikki kääntyy hyväksi. Niin mä ajattelin, että se on kyllä aika kristillisen uskon ytimessä oleva ajatus. Ja sitten toisaalta se, että elämässä ei ole niin kuin semmoista hätää, jota niin kuin Kristus ei meidän kanssa jakaisi. Niin se on myös semmoinen, niin kuin, niin, joka sitten siinä suurimman hädän keskellä ehkä voi tuoda sen toivon näköalan.
Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Mm. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vanhan käännöksen
kyllä
mukaan. Kyllä, kyllä. Mm. Hyvä, mutta tämmöisiin tunnelmiin me nyt sitten joudumme lopettamaan tämä keskustelu, koska aika loppuu. Mutta kiitoksia piispa Mari Leppänen ja oikein hyvää jatkoa sinne Turun puolelle ja koko maahan, missä nyt sitten vaikutatkin.
Kiitos, kun sain tulla ja käydä tätä keskustelua.
Kiitos. Ja kiitos myös teille, hyvät ihmiset. Ja ensi viikolla on uusi vieras ja uusi aihe.